Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να θέσουμε δύο ερωτήματα. Και αν θέλετε, να τοποθετηθείτε. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βλέπετε την κουβέντα, την θέση ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο ως εκκλησία για τα μετά θάνατον, αλλά πρέπει να έχουμε λόγο και τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, να παίρνουμε θέση στα γεγονότα, στα συμβαίνοντα, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι εθνικά, είτε είναι πολιτικά. Τι λέτε γι' αυτό? Κάποιος άλλος επίσης με ρώτησε πώς βλέπει η Εκκλησία την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων με κοινωνικές ευαισθησίες και με ευαισθησίες ευρύτερες που αφορούν, για παράδειγμα, το περιβάλλον και θέλουν να αντιμετωπίσουν την οικολογική κρίση, για παράδειγμα. Λοιπόν, η Εκκλησία έχει θέση για αυτά τα πράγματα ή πρέπει να ασχολείται μόνο για τα μεταθάνατον, ή το να μην ασχολείται μόνο με τα μεταθάνατο αλλά και τα γεγονότα τα καθημερινά είναι υποχρεωσή της? Τι λέτε γι' αυτό? Λοιπόν, να το βάλουμε, ξέρετε, αυτό νομίζω που πάσχομαι και σαν εκκλησία και σαν ποιμένουσα εκκλησία και σαν ποιμενωμένη είναι η απουσία της θεολογίας. Λείπει ο θεολογικός λόγος και λειτουργούμε είτε ψυχολογικά είτε πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καταρχήν είναι ψευδές το δίλημα. Δεν ασχολούμαστε μόνο για τα μεταθάνατο, ασχολούμεθα και με τα καθημερινά. Δεν ασχολούμεθα μόνο με τα πνευματικά, ασχολούμεθα και με τα υλικά. Είναι ένα ψευδές δίλημα που είναι έξω από το θεολογικό πλαίσιο της Εκκλησίας. Για ποιον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος δεν κομματιάζεται στα δύο. Ο άνθρωπος δεν είναι δύο, δεν έχει δύο υποστάσεις, την πνευματική ή την υλική. Ο άνθρωπος είναι μία υπόσταση. Είναι άνθρωπος, είναι πρόσωπο. Έχει δυτική προέλευση αυτό το διηστικό πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, ψυχή, σώμα, υλικό, πνευματικό, με τα θάνατο και πριν από το θάνατο. Ναι. Τι λειτουργήσε παραπέρα όμως? Επομένως, το δίλημα, η θέση, η χριστιανική θέση, ας το πούμε, είναι ότι δεν κομματιάζεται ο άνθρωπος στα δυο. Έχει μίαν φύση, έχει μίαν υπόσταση, είναι ενωμένος ο άνθρωπος και δεν υπάρχει υλικό και πνευματικό. Ούτε μπορούμε να πούμε ασχολούμεθα με το μεταθάνατο και δεν ασχολούμεθα με το υλικό, ούτε λέμε ασχολούμεθα με το υλικό και δεν ασχολούμεθα με το μεταθάνατο, αλλά ασχολούμεθα με τη δυνατότητα να είμαι εν Χριστώ ή χωρίς το Χριστό. Άρα εδώ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, υπάρχει το στοιχείο της πίστης. Αν είναι κανείς, τι προσδοκεί από τον Χριστό, τι προσδοκεί από την Εκκλησία και τι θέλει από τη ζωή του. Συνήθως ψάχνουμε μέσα στην απουσία της πίστης και την έλλειψη της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό, θέλουμε κάποιο χειροπιαστό λόγο που να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας του Χριστού. Κάτι που δεν είναι χειροπιαστό ή που δεν μπορεί να ενταχθεί στην πίστη μας, το ακυρώνουμε. Η μετάβαση της Εκκλησίας σε θρησκεία γεννήθηκε από την στάση της Εκκλησίας να υπάρχει για να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Η μετάβαση της Εκκλησίας σε σώμα Χριστού σε θρησκεία γεννήθηκε από τον φόβο του ανθρώπου να αντιμετωπίζει τον πόνο και λειτουργεί η Εκκλησία ως μια δυνατότητα να παληθεί ο πόνος. Και όχι να βρει τον τρόπο να τοποθετείται ο άνθρωπος έναντι του πόνου. Η Εκκλησία, εφόσον υπάρχει για να μου λύνει τα προβλήματα, εφόσον υπάρχει για να με κάνει να ξεπεράσω τον πόνο, δεν είναι Χριστός. Είναι μία θρησκεία που λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Παράδειγμα, όταν ο Χριστός ήταν επρόκειτον να οδηγηθεί στο πάθος, λέει στον Πατέρα, όχι γιατί ο ίδιος είχε αυτή την ανάγκη, αλλά να μας μάθει να τοποθετούμεθα στον πόνο. Ή δυνατόν παρελθέν το ποτήριο του τον απαιμού. Αλλά τι συγγνώμη. Αλλού ως εγώ θελός σύ. Δηλαδή το κεντρικό σημείο είναι ποιο. Όχι ο πόνος μου, αλλά το θέλημα του Θεού. Όχι, δηλαδή δεν θυσιάζω τη σχέση για να νικηθεί ο πόνος, αλλά σηκώνω τον πόνο για να διαφυλαχθεί σχέση. Επαναλαμβάνουμε και αυτόν το προβάλλουμε στην καθημερινότητά μας, αυτό σημαίνει. Τι κάνουμε? Για να διαφυλαχθούμε από τον πόνο, αρνούμεθα τη σχέση. Όμως, ο λόγος του Χριστού μαρτυρεί κάτι άλλο. Διαχειρίζομαι τον πόνο με τέτοιον τρόπο, ή το πρόβλημά μου, ή το αίτημά μου, ή την ανάγκη μου, ούτως ώστε να προαχθώ στη σχέση μου με τον Χριστό. Μια εκκλησία λοιπόν που δεν προτείνει αυτή τη δυνατότητα γιατί λείπει πίστη, είναι ένας ωφελημιστικός οργανισμός, μια θρησκεία που δεν έχει όμως καμιά σχέση με το σώμα του Χριστού. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή την εποχή μας μια κρίση εκκλησιαστική. Και λέμε να προσευχηθούμε για να μας βγάλει ο Θεός από την κρίση που περνάει η Εκκλησία. Είναι λάθος αυτή η θέση. Προσευχόμαστε για να μπει ο Χριστός στην κρίση που περνούμε. Όχι να βγούμε εμείς από την κρίση, να νικηθεί το πρόβλημά μας.
Γιατί δεν πονάμε για να διωθούμε το πάθο.
Για να?
Για να διωθούμε τα πάθο.
Όχι. Όχι. Είπαμε ότι ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι του απαιμού. Εκφράζω την αδυναμία μου να σηκώσω τον πόνο. Και ζητώ να μου πάρει τον πόνο. Αλλούχος εγώ θέλω, αλλούς εσύ. Γιατί το πραγματικό μου πρόβλημα και ο πραγματικός μου πόνος είναι η απουσία της ζωής, είναι η απουσία του Χριστού. Ο πραγματικός μου πόνος πού βρίσκεται? Στο ότι δεν έγινε το θέλημά μου, το χατηράκι που ήθελα, ή το ότι δεν έχω σχέση με τον Χριστό, με τη ζωή? Άρα ανάλογα ο άνθρωπος πώς τοποθετείται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είπε ο Λευτέρης για πολιτική και οντολογία. Μιλήσαμε για χτιστό και άκτιστο. Το κτιστό καλείται να μεταμορφωθεί στο φως του ακτίστου. Σημαίνει η πολιτική, δηλαδή όχι με τη στενή έννοια, η καθημερινότητά μας προσκαλείται να ενταχθεί στο φως του Χριστού. Άρα όλα αυτά είναι μια ενιαία, αδιαίρετη και ασύγχυτη πραγματικότητα. Δεν συγχέονται, είναι αδιαίρετη ενότητα, αλλά δεν συγχέονται μεταξύ τους. Άρα όλη η ιστορία του ανθρώπου είναι όχι να τεμαχίσουμε τη ζωή μας, όχι να την κατακρεουργήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ως πνευματικά υλικά, αλλά να βρούμε λόγο ζωής που είναι ο λόγος ενότητας και συμφιλίωσης σε όλα τα πράγματά μας. Στην όλη ζωή μας. Συνεπώς λοιπόν, στο βαθμό που η όλη μου η ζωή η υπεπερασμένη η φθαρτή μπορεί να γίνει να προβληθεί στο έσχατον, να προβληθεί στο σώμα του Χριστού και να φθαρτοποιηθεί. Να νικήσει τη φθορά. Και η νίκη της φθοράς, και η νίκη της φθοράς, η ζωή δηλαδή, είναι η δυνατότητα κοινωνίας του σώματος του Χριστού. Άρα όλος μου αγώνας, και τελικά είναι αυτή η λύση του πόνου, δεν είναι το αναλυγητικό εις των πόνων που θα λειτουργήσει μαγικά, αλλά να βρω τον λόγο του πόνου μου και μέσα σε αυτόν τον λόγο του πόνου μου να υπάρξω. Δηλαδή να διαφυλάξω τη σχέση με τον Χριστό. Που αυτό έχει να κάνει με το φαγητό μου, με τη σχέση μου, με τα οικονομικά μου, με την εργασία μου, με την πλεονεξία μου, με την συνέπειά μου, με την εντιμότητά μου ή την ακινία μου. Αλλά αυτά συνδέονται, προβάλλονται και εξαρτώνται από το σώμα του Χριστού. Εξαρτώνται από το αιώνιο δηλαδή. Εξαρτώνται από το αληθινό. Άρα η κουβέντα δεν ασχολούμεθα μόνο με τα μεταθάνατο, αλλά και με τα καθημερινά, είναι μια κουβέντα τελείως αθεολόγητη. Και τελείως αντιεκκλησιαστική. Και καθαρά πολιτική. Τι σημαίνει όχι με εκείνη αλλά και με αυτά. Μα ένα σύνολο είναι. Μία ενότητα είναι. Ή θα σωθούν ή δεν θα σωθούν. Ήδη αυτού θα βρω την ζωή ή θα την βρω. Τι σημαίνει να προσευχηθούμε. Για να μην αποδυναμωθεί η Εκκλησία από τους ανθρώπους που βολεύονται, μα πρέπει να προσευχηθούμε να αποδυναμωθεί τελείως η Εκκλησία. Να φτάσει στην έσχατη ταπείνωσή του, γιατί τότε μπορεί να σώσει. Πότε έσωσε ο Χριστός, στην άκρα ταπείνωσή του. Άρα οι λογικές, είμαστε αδύναμοι, δεν μας πολεμούν, περνάμε κρίση, πρέπει να βγούμε από την κρίση. Αλλά όχι να μπει ο Χριστός στην κρίση. Και μια προσπάθεια Εκκλησία είναι μια ωφελημιστική να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Καθώς θέλουν, χωρίς να βρουν την ουσία της ζωής τους και το νόημά τους, κομματιάζοντας τη ζωή σε Α και Β πριν και μετά θάνατο, σε ηλική ή πνευματική, είναι μια ιστορία καθαρά αθεολόγητη. Και αυτό που πάσχει η Εκκλησία σήμερα δεν είναι ούτε από τα ροζ σκάνδαλα, ούτε από τους δημοσιογράφους. Πάσχει από έλλειψη θεολογίας. Θεολογίας όχι με την αφηρημένη θεωρητική διάσταση, αλλά με την πρακτική τη βιωματική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, κάποιος θα πει, δεν έχει λόγο κοινωνικό η Εκκλησία. Αν δεν έχει δυνατότητα κοινωνικού λόγου η Εκκλησία, τότε σημαίνει ότι δεν συνδέεται και με τον Χριστό. Οι πράξεις μας οι καθημερινές είναι ο δείκτης που επιβεβαιώνει την ασθένεια την υγεία μας. Παράδειγμα, την Κυριακή θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της κρίσεως. Και λέει ότι ο Θεός θα μας κρίνει κατά το μέτρο της αγάπης. Δεν θα μας πει πόσες μετάνοιες και πόσες νηστείες κάναμε. Αλλά εφόσον επίησαμε το αδελφό μου το ελαχίστο εμεί επίησατε. Λέει, ήμουν φτωχός, μου δώσετε να φάω. Εδίψασα, μου δώσετε να πιω. Ήμουν στη φυλακή, με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής, με περιθάλψατε. Και θα πούν, αυτοί που το έκαναν στον κάθε αδελφόν τους, είναι σαν να το έκαναν στον Χριστό. Άρα, τι σημαίνει. Εφόσον το κάνουμε στο όνομα του Χριστού και στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε την παρουσία του ίδιου του Χριστού, και τιμούμε το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο δικό μας ή εχθρό μας, διαφορετικών ή όμοιών μας, τον τιμούμε με την ίδια αξία που τιμούμε τον ίδιο τον Χριστό, τότε πραγματικά διαφυλάσσεται ένας κατεξοχήν κοινωνικός λόγος. Άρα αυτός ο κοινωνικός λόγος της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας, της φιλαλληλίας κρίνεται στο βαθμό που καθρεφτίζεται η ίδια η παρουσία του Χριστού. Πηγάζει από το πρόσωπο του Χριστού. Εφόσον στο πρόσωπο αδερφού μου βλέπω τον Χριστό. Άρα όλος μας ο αγώνας είναι να χριστοποιηθεί η ζωή μας. Και αυτή η χριστοποίηση της ζωής μας είναι υπόθεση μετανοίας και κατανοίξεως. Η κατάνοιξη, κατανοίτω, πονώ. Ο πόνος δηλαδή, όχι μια διάσταση μαζοχισμού, αλλά ο πόνος που γεννά η αγάπη. Ο πόνος αυτός που ελευθερώνει. Ο πόνος αυτός που έχει την διάθεση αναζήτησης. Μεταξύ ενός ηθικότατου χριστιανού βολεμένου, πολύ ανώτερος είναι αυτός που αφισβητεί και αναζητεί. Έντιμα αναζητεί. Και έχει πόνο.
Όταν δεν έχεις αυτή την αγάπη και δεν μπορείς να αντέξεις αυτό τον πόνο, τι πρέπει να κάνεις?
Όταν δεν έχεις αυτή την αγάπη, δεν έχεις ούτε τον πόνο. Έχουμε δύο μορφές πόνου. Ο πόνος που δεν έγινε το θέλημά μας, που δεν ικανοποιήθηκε η φιλαυτία μας, και ο πόνος που είναι έξω από τη φιλαυτία μας, που είναι η διάθεση να συμπάσχομαι με τον αδελφό μας.
Όταν βλέπεις όμως τον εαυτό σου ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και... να αντέξεις αυτό τον πόνο.
Ποιον πόνο?
Να βοηθήσεις τον συνανθρωπό σου.
Δεν υπάρχει δυνατό να μην αντέξεις τον πόνο. Πρέπει να μάθεις να τοποθετείς τον πόνο. Δεν αντέχω τον πόνο γιατί είναι μια υπερευαισθησία που είναι υπόθεση του χαρακτήρος μου και είναι ψυχολογική η κατάσταση μου. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει των πνευματικών τρόπων και λόγων να ακουμπήσει την υπερευαισθησία του και την ευθύνη του για τον άλλο στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν αντέχεις. Αλλιώς μιλούμε για ένα μονοφυσιτισμό. Είτε μιλούμε για μόνο πνευματικά, είτε μιλούμε για μόνο για υλικά. Άρα, όλη η στάση είναι, όλος μας ο αγώνας είναι ακριβώς της αναζήτησης και της συνάντησης του Χριστού που έχει να κάνει με τα έσχατα. Για παράδειγμα, πολλές φορές να πείσετε στην εκκλησία ένας λόγος που έχει χαρακτήρα όχι οντολογικών αλλά πολιτικών, με τη στενύτερη ή την ευρύτερη έννοια. Αν αυτός ο λόγος και οποιοσδήποτε λόγος δεν έχει την εκκίνησή της από την προσευχή, προσευχή σημαίνει αυτή διαλεκτική με τον Χριστό, προσευχή σημαίνει αυτή διαλεκτική να πάμε στα έσχατα, δηλαδή να νικηθεί ο θάνατος και να ενοποιηθεί το πριν και μετά το θάνατο, στον χρόνο του ανεσπέρου φωτός, της 8ης ημέρας, της μέρας του Κυρίου, τότε ο άνθρωπος πάσχει βαθύτατα. Και τότε άλλα κίνητρα έχει, ψυχολογικά κίνητρα, που κρύβουν την φιλοπρωτεία του ή την καινοδοξία του, να προσπαθεί να δίνει έναν λόγο τέτοιον που να έχει μία δημαγωγικότητα αναγνώρισης από τον κόσμο και να κρίνεται. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, η νοοτροπία της εποχής μας να κρίνει τις αξίες των ανθρώπων με ποσοστά και όχι με την αληθινότητα και την ουσία του λόγου. Είναι βαθύτερο πρόβλημα έκπτωσης πνευματικής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό?
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος όταν κάποιος βρίσκει κάτι λόγο, γιατί φυσικά πρέπει να είμαστε σε όλο αυτό, δεν είναι μια υποκειμενική διαδικασία, είναι κάτι το αντικειμενικό.
Υποκειμενικό είναι.
Πού βρίσκεται η διαδικασία του αντικειμενικού?
Υποκειμενικό, εγώ δεν θα μπορώ να σου ορίσω κάτι ως αντικειμενικό, εσύ πώς το δέχεσαι. Τι σημαίνει αντικειμενικό και τι σημαίνει εν τέλει υποκειμενικό, τι σημαίνει αντικειμενικό? Και τι σημαίνει υποκειμενικό?
Το υποκειμενικό πιο πολύ έχει να κάνει σχέση με τον νου, με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι.
Τότε θα σου λέγω ούτε αντικειμενικό είναι, ούτε υποκειμενικό είναι. Γιατί έχει να κάνει με τον όλον άνθρωπο και είναι μέσα μας. Αλλά δεν μπορείς να πεις έναν άνθρωπο αυτή είναι η αλήθεια. Ας το καταλάβει μόνος του. Αλλά Αυτή η ίδια αλήθεια ούτε αντικειμενική είναι, ούτε υποκειμενική με αυτόν τον τρόπο που τοποθετείς, γιατί είναι μέσα μας και δεν ανήκει μόνο στο νου μας, αλλά προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, που δείχνει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Όταν πριν από το πάθος, όταν επρόκειτο ο Χριστός να σταυρωθεί, παίρνει τους μαθητές που θα ήταν κοντά του την ώρα του πάθους. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και πριν να συμβούν τα γεγονότα που θα σκανδαλίζονται, γιατί περιμένουν ότι ο Χριστός είναι ένας Μεσσίας που θα τους λύτρωνε και είχε μια παντοδυναμία και ξαφνικά θα το βλέπαν να είναι έσχατα σταυρωμένος και εξευτελιδούν πάνω στο σταυρό. Για να τους δείξει ότι ήταν υπόθεση δικής του θέλησης και αυτή ήταν η παντοδυναμία, το ξέρετε. Ένα άλλο πράγμα που δείχνει την κοσμικότητα μας σαν Εκκλησία, την εκκοσμίκευσή μας. Η Εκκλησία σήμερα είναι αδιανόητο να μιλάμε τα μέτρα του κόσμου που λέει είναι πια. Ότι ο δυνατός είναι δυνατός. Ο δυνατός είναι αυτός που κατεξουσιάζει ή καθυποτάσει τον άλλο. Όχι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι παντοδύναμη όντας η πλέον αδύναμη. Όταν εκούσια σταυρώνεται και αδειάζει για να ζήσει ο κόσμος. Πάβει να έχει άμυνες. Γκρεμίζει τα τείχη. Δεν φοβάται να ιτηθεί. Η δόξα της Εκκλησίας, η δόξα του Χριστού αυτή είναι. Όταν ήταν στην έσχατη εγκατάλειψη και κένωση. Τα αυτά έδιπα αφήν τον Χριστό και εισελθεί στη δόξα του. Όταν μιλούμε για μια Εκκλησία ισχυρά, που μπορεί να έχει ερίσματα στην κοινωνία, που μπορεί να περιφρονείται από τα συντάγματα, που μπορεί να πηγαίνει σε ορκομοσίες, αυτό δεν είναι Εκκλησία. Είναι καρκιοζυλίκη. Δεν είναι Εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι η άρνηση του Σταυρού. Είναι η άρνηση της έσχατης ταπείνωσης. Και αυτό δεν είναι λόγια δικά μας, είναι λόγια του Κυρίου. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν φοβάται η Εκκλησία των εχθρών της, αν φοβάται να είναι έσχατη και αδύνατη και εγκατελειμμένη, τότε δεν είναι Εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι μια πολιτική δύναμη. Με τα πρότυπα των συστημάτων καπιταλιστικών ή οτιδήποτε άλλων, που θέλει απλώς να είναι ισχυρά όπως όλα τα συστήματα. Δεν είναι Εκκλησία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον κόσμο όλη αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό δεν φέρει ειρήνη αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό αυτή η Εκκλησία δεν είναι άβρα δροσίζουσα τον κόσμο, αλλά είναι κεραυνός που κατακεραυνώνει τον κόσμο και τον πνίγει. Συνεπώς λοιπόν έχουμε τον Χριστό, ο οποίος πριν από το πάθος, για να μην σκανδαλιστούν οι μαθητές, γιατί ακόμα δεν ήταν έτοιμοι, δεν μπορούσε, δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να καταλάβουν οι μαθητές ότι ήταν ο Θεός αυτός, ότι ήταν ο Χριστός που ενανθρώπισε. Τι κάνει? Τους κάνει ένα γλυκό δωράκι. Να τους δείξει, είχε τη δύναμη να αρνηθεί, γιατί δεν μιλάει για ένα οποίο σταυρώνεται χωρίς τη θέληση του. Είχε τη δύναμη να αρνηθεί το σταυρό, αλλά ακολουθεί το σταυρό για τη σωτηρία του κόσμου. Και τους φανούν τη δόξα του. Μεταμορφώθηκε, λέει, ενώπιον των μαθητών του και έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος. Και τα ημάτια του έγιναν πιο λευκά από το χιόνι. Και εμφανίζεται τότε ο Μωυσής και ο Ηλίας να συζητούν μεταξύ τους για να δείξει καταρχήν ότι ο Κύριος είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Είναι και ζωντανοί και πεθαμένοι παρόντες. Έρχεται νεφέλη επισκιάζουσα που φανερώνει το Άγιο Πνεύμα και φωνή του Πατρός που μαρτυρούσε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε καταρχήν ότι ήταν και ο Μωυσής και ο Ηλίας μαζί με τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, ζωντανοί και πεθαμένοι, άρα νικείται ο χρόνος, νικείται ο θάνατος, όλοι αποτελούμε μια ενότητα, αφενός, αφετέρου δε, έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού ο ήλιος. Και τι άλλο, Λευτέρη, και τα κτιστά, τα ημάτια του έγιναν λευκότερα από το χιόνι. Άρα όλη η κτήση συμμετέχει και καλείται και τα υλικά πράγματα είναι ευλογία και καλούνται να μεταμορφωθούν στο φως του Χριστού. Συναποτελούν μία ενότητα και ή θα είναι σωσμένα ή θα είναι χαμένα, είτε υλικά είτε πνευματικά, ή θα μπουν μέσα στη χάρη του Θεού ή θα φωτιστούν με την άκτιστη χάρη του. Και η πληρότητα του ανθρώπου δεν είναι υπόθεση ψυχολογικής εφορίας, τι ωραία είναι δηλαδή, μουσική και τα λιβάνια και 1000 παραμύθια, αλλά αυτή η κατάσταση, η πληρότητα, η αληθινή πληρότητα, η όντως πληρότητα, είναι υπόθεση του Θείου Φωτός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ζητεί το Θείο Φως. Και φαίνεται ένας μοναχός που πάει στην άσκηση ότι αρνείται τον κόσμο. Αρνείται τον κόσμο για αυτό το Θείο Φως, που αυτό το Θείο Φως θα προσλάβει όλα τα υλικά πράγματα. Και η λύση και η θέση σε όλα τα υλικά πράγματα είναι αυτή η δυνατότητα να μετέχουν τα υλικά πράγματα σε αυτό το Θείο Φως. Να συνδεθούμε το Θείο Φως. Και αυτό δεν είναι υπόθεση εξωτερικών μέτρων, αλλά είναι υπόθεση εσωτερικής διάθεσης. Είναι υπόθεση εσωτερικού αγώνα προσωπικού του καθενός, που δεν έχει να κάνει με εξωτερικά σχήματα. Τι κόλπο θα εφαρμόσω, ποιμαντικής μεθόδου στην εκκλησία, να φέρω πολλούς, ελάτε όλοι όπως είστε, και με τα σκουλαρίκια. Αλλά πώς θα γίνει ο άνθρωπος να αλλοιωθεί ο ίδιος εσωτερικά, για να δίνει τη δυνατότητα να μετέχει στο φως, το άκτιστο φως, όλη μας η ζωή. Και αυτή είναι η υπόθεση κατανήξεως. Είναι η υπόθεση μετανοίας. Και το φαγητό μου είναι ευλογημένο. Και τελικά μου αγαθά ξέρω πώς να τα διαχειριστώ με οικονομία. Και σέβομαι τον κάθε συνάνθρωπό μου. Και έχω συνέπεια και εντιμότητα. Έχω το θάρρος σε αυτό που με κολακεύει να το φτύσω, γιατί μου λέει ψέματα. Αρνούμε την υποκρισία. Αυτό όμως δεν πηγάζει από μια τεχνική ψυχολογική της προσωπικότητας του ανθρώπου, αλλά πηγάζει βαθύτερα από την φωτισμένη καρδιά μου, η οποία έχει καταβγαστεί μέσα στο φως του Θεού που με ενδυνάμωσε και δεν φοβούμαι τίποτα. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται δεν του αρέσει η κολακία και φτύνει την κολακία. Φτύνει την υποκρισία. Δεν αρέσει την κολακία γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν αρέσει την υποκρισία γιατί δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές. Αλλά γιατί έχει βρει την αλήθεια και ότι ψεύτικο το αποβάλλει. Γίνεται έκτρωση μέσα στην γινόμενη σύλληψη μέσα του οτιδήποτε είναι ψεύτικο. Όταν βρεις την αλήθεια, οτιδήποτε ψεύτικο το αποβάλλεις. Όταν η καρδιά μας λοιπόν έχει καταβγαστεί στο φως του Θεού μέσα από αυτή την προσωπική άσκηση, και αυτή είναι η έννοια της προσευχής, το οτιδήποτε ξένο φεύγει. Υποκρισία δεν σου την επιβάλλουν για να βγει. Την κάνει με το άνθρωπο, δεν την αντέχει. Την έχθρα δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Το διχασμό δεν τον αντέχει. Και απορώ, μπαίνω σε μια απορία. Πώς μπορείς να έχεις εχθρούς, ακόμη και σε ένα εθνικό επίπεδο, ενώ μέσα στη συνείδησή σου και μέσα στην καρδιά σου, δηλαδή να μην αποδέχεσαι συμφιλιωτικά και τον μη Έλληνα, για παράδειγμα, μέσα στην καρδιά σου, και να λες ότι είσαι χριστιανός και είσαι μέσα στο φως του Χριστού. Μα το φως του Χριστού, το βασικό στοιχείο είναι η οικουμενικότητα, είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μέσα στο Χριστού, στο σώμα του Χριστού, στο φως του Χριστού δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα αν είσαι μέσα στο φως του Χριστού, δεν ανέχεσαι ένα διχασμό. Δεν ανέχεσαι μία απόρριψη. Απόρριψη δεν είναι κάτι άρα μεταθάνατο είναι η απόρριψη. Είναι κάτι και προθάνατο είναι η απόρριψη. Είναι μια πρόκληση καθημερινής σχέσης μας. Θα τον απορρίψει τον άλλον. Πώς θα μου δοθεί η τοποθέτηση από το μεταθάνατο, από το έσχατο, από το φως του Χριστού που υπάρχει ή δεν υπάρχει μέσα μου. Άρα όλος ο αγώνας μου είναι μέσα αυτή τη διάσταση προσευχής να καταβγαστεί η καρδία μου. Να ζήσει, να προγευτεί τα μελούμενα. Να προγευτεί τη μέλουσα βασιλεία που είναι υπόθεση του τώρα, εδώ και τώρα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προγευτεί αυτή τη μέλουσα βασιλεία και ζήσει έτσι τη χάρη του Θεού, ή ότι είναι ψεύτικο δεν μπορεί να το αντέξει η καρδιά του. Κάποτε ρώτησαν έναν μοναχό να αγιορείται. Και του λέει τότε με το μακεδονικό ζήτημα. Λέει δεν θα βγεις να κάνεις ομιλία. Ρε παιδιά έχετε δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να τα βάλω τους αδελφούς μου. Δεν μπορώ να πω κακιά κουβέντα στους αδελφούς και μετά να πάω να λειτουργήσω. Τι λειτουργία θα είναι αυτή. Όταν εύχομαι υπερηρήνη σύμπαντος κόσμου. Έχετε δίκιο. Το δίκαιο είναι με τους Έλληνες, λέει, αλλά η καρδιά μου δεν μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο απορριπτικών για κάποιους ανθρώπους. Είναι ένας λόγος καθημερινότητας αυτός ο λόγος. Ένας λόγος όμως που έχει την αφορμή της, την αρχή της, την έχει σε αυτή την αποκαλυπτικότητα του Χριστού.
Εκκλησίας,
Μην το πάρουμε ιστορικά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Απλώς δώσαμε ένα ήθος, ξέρετε. Μην θεωρήσουμε τώρα ότι δεν θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε. Ας κάνουμε τι θέλουμε. Απλώς το ενδιαφέρον μας είναι να πάρουμε ένα ήθος, που αυτό το ήθος δεν είναι υπόθεση διδαχής ή κηρύγματος. Είναι υπόθεση προσωπικού βιώματος. Δεν μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί λογικά. Είναι υπόθεση βιώματος που καρποφορεί αυτομάτως η γη της καρδίας μας και ο άνθρωπος πράττει ανάλογα στη ζωή του. Όπως λέει μια μάνα, πώς να φερθώ στα παιδιά μου, τι να την πεις τώρα. Αν αυτή είναι μέσα στο άγχος της, μέσα στην παραζάνη της, μέσα στην τρέλα της, και Χριστό μέσα της δεν έχει. Τι δεν έχει, τι θα της πεις τώρα σαν παπάς. Θα της πεις, κοίταξε, μάθε λίγο να προσεύχεις. Μα άστα τώρα τα μελλοντικά, έχω τώρα το πρόβλημα με το παιδί μου, τι θα κάνω. Δεν καταλαβαίνει ότι η προσευχή της έχει να κάνει με την εσωτερική αλλίωση, που αυτή η αλλίωση θα δημορφώσει ανάλογη θέση έναντι του παιδιού της, που θα είναι εξαιρετικά θεραπευτική. Εμείς θέλουμε μαγικές λύσεις, θέλουμε θρησκεία που να λέει στο παιδί σου όταν ξενυχτήσει και είναι 17 χρονών, πες μου πάτερ, 12 η ώρα είναι αργά να γυρίσει. Να έχει κινητό μαζί του, να το πάρω στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι θρησκεία, δεν είναι εκκλησία. Η Εκκλησία σε μαθαίνει να πάσχεις. Γιατί αγαπάς. Και εφόσον πάσεις και αγαπάς και μαθαίνει να προσεύχεσαι, σιγά σιγά πλάθεται μέσα σου, μέσα στη δική σου προσωπική ευθύνη, τι πρέπει να κάνεις. Με τι διάκριση θα φερθείς. Όπως ο πατέρας του Αγίου Σιλουάνου, που ήταν αγράμματος, αλλά ζούσε τα έσχατα. Ζούσε τα μεταθάνατο ήδη από αυτή τη ζωή και όλα τα ζούσε σε μια ενότητα, στο σώμα του Χριστού. Και τι έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Λέει ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, Ρώσος στην καταγωγή, γνώρισε πολλούς πνευματικούς του Άγιον Όρος και έλεγε, σαν το σαρκικό μου πατέρα δεν βρήκα κανέναν και θα ήθελα να είχα πνευματικό σαν το σαρκικό μου πατέρα. Για ποιο λόγο λέει. Θυμάται δυο περιστατικά που εντυπώθηκαν στην καρδιά του μέχρι που εκοιμήθη. Το ένα περιστατικό ήταν, ενώ λέει ο πατέρας μου ούτε το πάτερ ημώ δεν ήξερε να λέγει, όμως ακολουθούσε τις νηστείες της Εκκλησίας. Και επειδή ήμασταν πολυμελής οικογένεια, ήμουν εγώ υπεύθυνος κάποια μέρα να μαγειρεύσω. Και ήταν Παρασκευή και μαγείρευσα κρέας. Δεν μου το είπε. Το έφαγε κανονικά και μετά από πολύ πολύ καιρό μου το θύμισε. Και όταν το ρώτησα, γιατί δεν μου το είπες πατέρα, δεν ήθελα να μπερδέψω το λογισμό σου. Εγώ πάντως τα έτρωγα σαν τα λάχανα. Μια άλλη φορά λέει που σαν νέος ζούσε κοσμική ζωή και λέει μια καλοκαιρινή νύχτα που άργησε να πάω σπίτι και έγινε το συνηθισμένο με μια γυναίκα, ο πατέρας του, επειδή μέσα από την προσευχή αισθανόταν κάτι είχε συμβεί στο παιδί του, όταν γύρισε είπε στο παιδί του, δεν είχε ρολόι να δει τι ώρα ήταν, λέει, που ήσουν παιδί μου απόψε, πολύ πονούσε η ψυχή μου για σένα. Και αυτά λέει εντυπώθηκαν στην καρδιά του παιδιού, του μετέπειτα Αγίου Σιλουανού. Ποιος του τα δίδαξε, ποιος ψυχολόγος του τα δίδαξε. Του τα δίδαξαν τα έσχατα, του τα δίδαξαν τα μεταθάνατο, του τα δίδαξε η αγάπη για τον Χριστό, που του έδινε τη δυνατότητα να ξέρει να φέρει και στα παρόντα. Κοίταξε ρε παιδάκι μου, ή θα διαφυλάξεις τη σχέση ή θα διαφυλάξεις το έτοιμά σου. Αν είσαι ρωτιάρης, θέλεις να διαφυλάξεις τη σχέση, πώς θα το κάνουμε. Αν είσαι όμως ένας κακομύρης, ανέβασος, χρησιμοποιείς τον εαυτό σου, θέλεις το έτοιμά σου να εκπλήρωθει. Είναι ακατανόητο αυτό, το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχουμε σχέση ζωντανή με τον Χριστό. Είναι τυπική, είναι συμβατική σχέση μας με τον Χριστό. Και δεν αγαπούμε τον Χριστό. Οπότε τα πράγματα τα εκλογικεύουμε σε μια διαδικασία φόβου μη χάσουμε.